Gerbėjas Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinamasi aš Liepa su laida Kas rūpi jauniems. Šiandien jums rūpimus klausimus susirinko atsakyti dar du žmonės be manęs, tai iškart jau užfiksuokit į jums rūpimus klausimus, bet šiandien juos padės atsakyti kunigas Žilvinas.
Gerbėjas Kristui.
Taip pat ne tik kunigą turim, bet turim dar vieną jauną žmogų, Eglę.
Garbė Jėzų Kristui.
Tai ar gali trumpai prisistatyti, kad klausytojai žinotų, kas jūs esat?
Esu kunigas Žilvinas, iš Babtų ir Panevėžiuko parapijų klebonas.
Esu Eglė, esu studentė, mokausi mediciną. Ir taip pat su Liepa esam misionierių grupelės narės ir taip šlovinam Dievą.
Aleliuja. Taip, aš esu Liepa, šios laidos vedėja, studentė, mokytoja, Marijos radijo savanorė ir žmogus, kuris stengiasi kalbėti su šypsena ir neišsigasti. Tai dabar mes susirinkom čia tam, kad jum atsakytume, jum padėtume, galbūt išspręsti. Nu, gal problemų nespręsim, bet galima sakyti kažkokias tikėjimo klausimus, kurie jums yra aktualūs. Bekalbant, jau turime pirmą klausimą, kuris, manau, yra be galo aktualus kiekvienam jaunam žmogui. Tai klausimas skamba taip. Kaip jaunam žmogui rasti savo kelią?
Tai aš kaip tik besiruošdama, begalvodama, kas čia bus, ką čia reikės atsakinėti, tai pati savo turbūt įsikėliau tokį klausimą, ar iš vis jaunimas dabar ieško savo tikslo kažkokio ir kaip jie tai mato. Tai šitas klausimas, man atrodo, labai koreliuoja, labai kažkaip sutampa su tuo. Tai kaip jaunimui ir jaunam žmogui rasti savo kelią, tai man atrodo bandyti. Ir mes kaip tik prieš prasidedant laidai kalbėjom apie socialinės valandas. Tai man atrodo, kad tai labai geras dalykas. Aš suprantu gal, kad ypač mokyklinio amžiaus žmonėms, nu tai tikrai gal atrodo toks gal kiek tingulį keliantis ir gal nepatinka tie dalykai ir sunku susirasti. Bet tai iš tikrųjų, manau, gali padėti praplėsti tą savo akiratį, išlįsti iš savo tos komforto zonos ir pabandyti įvairių dalykų. Tarkim, kai aš buvau moksleivė, aš eidavau savanoriauti į penktą koją, tai tiesiog vedžioti šuniukus. Tai toks buvo irgi labai mielas ir jaukus ir fainas dalykas ir taip pat pabūni su įvairiais šuniukais ir taip pat praplėtė savo akiratį. Taip pat įvairios savanorystės stovyklose, manau, kad tikrai labai praplečia akiratį tiek bendravimės su žmonėmis ir tiek pat susiradimo įvairių draugų. Taip pat vaikai, man, bent jau man, yra labai mieli žmonės, žmogeliukai, tai manau, esmė yra tiesiog bandyti ir naudotis galimybėmis, kas yra duota. Jei kažkur pakviečia, sutikti, nors gal ir kartais tingu, ar išbandyti kažkokį naują dalyką, galų gale pamatyti gal įvairesnių dalykų, tarkim, jeigu filmus pamatyti gal skirtingus knygas, pabandyti skirtingas perskaityti ir tai, manau, taip pat gali atvert akis ir atrasti kažkokį savo kelią. Taip pat aš padedu vesti pirmą komuniją, padėjau jau priėmė pirmą komuniją vaikai, ir buvo keli vyresni truputėlį, ir jie kažkaip sakė, ne, jau tikrai sutvirtinimą neįsiu, ir, nu, iš tos gal tikėjimo pusės jau sunku kažkaip žmogų jauną paskatinti, gal pavargino tų pusę metų tokio darbo, tai aš juos skatinau tuo, kad tiesiog jie bus apsupti į savo amžių žmonių ir įvairių veiklų, nes sutvirtinimas jau yra visai kitaip, ne pirma komunija, jau toks gilesnis, jau turi tokią savo autonomiją, kad tu sprendi pats, tai manau, kad ir to sutvirtinimo ėjimas, jeigu dar kažkas neapsisprendė ir galvoja, ką čia daryti ir kur eiti, tai aš labai skatinu, nes tai ne tik tais atveria akis tikėjimo lygmenyje, bet ir gyvenimo ir pasirinkimo atlikime ir na, tiesiog savęs atradimo, nes ten įvairiausių temų, įvairias temas, jie gvildena, tai manau tiesiog bandykit.
Šitą klausimą, kaip atrasi savo kelią, aš labai dažnai sulaukiu iš ne tik jaunų, bet ir vyresnio amžiaus žmonių. sunku pasakyti, kur tas žmogaus kelias, kur Dievas veda. Ką aš jums pasakau, pirmiausia, žiūrėkite, kur jūs esate laimingi. Jeigu tu esi laimingas, tai reiškia, Dievas save veda šitų keliu. Prieš kažkiek metų atėjo viena studentė, kaip tik irgi mediciną studijavo. Sako, kunigė, nežinau, ką daryti. Nu, studijuojus antram kursė, sako, nu, nelabai įdomu man tą mediciną. Nu, sako, atrodo, buvo įdomu, kaip stojau. Žinai, sako, jeigu tu esi antram kursė, o medicina 6 ir daugiau metų, tai sako, galbūt baigtą pusmetį ir žiūrėk, kur tu tikrai, kur tu nori studijuoti, ar ne, kur tu būsi laiminga. Nes per kančias eiti ir kažką daryti, jau tada tikrai nieks savęs neveža, kaip sakau. Jeigu, va, kaip Eglė būtų penktam kursui ateiti ir pasakytų, studijuoju mediciną ir man nelabai patinka, sakyčiau, baig. Kas jis žino, va, tie metai ir du metai lieka, ar ne, o paskui gal kaip tik sudomins, ar ne? O kad ir baigus, jau turėsi kažkokį, baigus kažkokią studijas, ar ne, paskui gali kažką kitą eiti, dirbti savo gyvenime. Tas pats yra, jau vyresniam žmonėm, sako, darbas nedomina. Jau, sako, tik pirmanės jau iš karto sunku eiti į tą darbą. Sakau, ieškokit tada kito darbo, kuris jūs džiugina. Galbūt bus mažiau apmokamas, bet tu būsi laimingas. O jeigu tu gauni ten kažin kiek pinigų, bet tu eini su kančia į tą darbą, tai tavo visas gyvenimas dar yra kančia. Tai nebijokime, kaip sakau, galbūt šiuo metu galbūt matome vieną kelią, ar ne? Mes nežinome, kur Dievas ves mus po 10 metų. Nebijokime, nebūkime įsikibę į tą vieną ar kitą kažkokią kelią, profesiją ar darbą, bet leiskime Dievui veikti mūsų gyvenime. Ir tikrai Dievas parodys įvairiausių ženklų, kur mus veda. Išves mus į tą teisingą į kelią.
Aš irgi galbūt pridėsiu į tą patį traukinį panašius žodžius. Man asmeniškai, kaip Eglė minėjo, socialinės valandos. Tai tikrai čia kažkokią reklamą darom socialiniam valandom, bet realiai žinokit, naudokitės, nes ir nepatingėkit pasieškoti, kur galit jas atlikti. Nes jau galbūt esu minėjus kažkurioje laidoje, bet tikrai pasikartosiu. Aš savo profesiją, tai reiškia, nu, esu būsima tikybos mokytoja, atradau per savo norystės. Tai kaip jaunam žmogui rasti savo kelią, tai tikrai nesėdėti ant sofos, nežiūrėti serialų visą dieną ir neleis kažkaip laiko beprasmiškai, o kaip tik atsikelti, eiti ir ieškoti, bandyti, daryti, bijoti, kai nepavyksta, neišsigasti, netrenkti durim, o galvoti, kodėl nepavyko, ką aš galiu pakeisti. Tai va, tai turbūt pats geriausias toks patarimas yra tiesiog netingėti, pasikelti ir daryti dalykus, nes va, būtent per savo norystės, tas pačias socialinės valandas, gali vykti labai gražus dalykai ir Dievas tikrai gali kažkokiu net mum nesuprantamu būdu veikti ir atves galiausiai prie to, ir kaip sakė kunigas, kas teikia džiaugsmą, kad pirmadienis nebūtų baisiausia pasaulyje diena, kuri, žinau, būna, kai eini mokyklą, bet kai užaugi yra vilties, kad darbas nebūtinai neš tik tai kažkas blogas emocijas. Visokių emocijų būna, bet jeigu dirbi mylimą darbą, kuris teikia džiaugsmą, tai vis tiek galiausiai nugali geros emocijos. Tai va, tai manau, kad žinokit, atsakėme šitą klausimą, tiesiog toksai paskatinimas daryti dalykus ir ieškoto kelio, nes tikėt, kad jisai pats pas jūs ateis, o ieškoti. Tai va. Primenu dabar dar kartelį, kad galit rašyti klausimus, tai dar kartelį padiktuosiu numerį, kad būtų jums drąsiau ir tikrai labai tai skatinu daryti ir labai labai laukiam kiekvieno iš jūsų klausimų. Tai numeriai yra tokie. 837-32-32-30 arba 865-049-107. Tai dabar, kol laukiam klausimų.
Aš turiu klausimą iš artimų žmonių. Dažnai iš tikrųjų tokį gaunu. Ir manau, kad kunigo gal labiau nuomonės norėčiau, kaip jis patartų jaunam žmogui daryti. Tarkim, jeigu jaunas žmogus buvo tikintis, turėjo tikėjimą, bet jį prarado, bet kaip ir norėtų grįžti į bažnyčią, į bendruomenę, tačiau bijo išpažinties. Ir gal nežino, ką ten sakyti, kodėl turėtų sakyti ir kaip susitaikyti ir kaip matyti tą išpažinti ne kažkokį didelį, nežinomą, nesuprantamą dalyką ir kaip jį prisijaukinti taip, kad tai būtų tiesiog palaima, tokia, nu, tikrai iš Dievo dalykas siūstas.
Pirmiausia, klausimas, dėl ko tas žmogus jaunas prarado tikėjimą. Galbūt ten, kaip ėjo pirmos komunijos, ar močiutės, ar tėveliai vedėsi, paskui buvo paauglys ir galbūt jau tada pradėjo maištauti. Ką man ta bažnyčia nereikia. Ir galbūt nuo tada tas žmogus nėjo tos bažnyčios, bet aš nesakau, kad tikėjimo, kad jis prarado tikėjimą. Jeigu jis nori grįžti prie sakramentų, tai reiškia, buvo tas momentas, galbūt, kai galbūt draugų įtaka, galbūt baimė, ką kiti pagalvos apie jį, kad eina į bažnyčią, kad švenčia sakramentus, gal kažkas iš jo pasišaipė, iš tikėjimo jo, kad eina į bažnyčią, kad eina švenčia sakramentus. Kaip tokiam žmogui grįžti prie sakramentų, kaip nebijoti tos išpažinties, tai pirmiausia patarti, kad galbūt susitartų su vienu ar kitu kunigu asmeniškai. Ne prie klausyklos, galbūt asmeniškų pokalbio tokių momentų, kad ateitų ir šnekėtųsi, ar ne? Kaip va, mes šnekamės pačia trysia, o tada kalbėtumės irgi trysia. Kunigas, tas žmogus ir Dievas. Irgi visą laiką vyksta, yra trejybė dalyvauja, kaip sakau. Ir tada tam žmogui galbūt iškyla daug klausimų. Ir tada, neskubant, kunigas gali jam padėti įsiaiškinti, ar ne, galbūt sugrįžti ten, kur kažkur jis sustojo vienam ar kitam gyvenimo momente. Gali būti, kad jis neina iš pažinties, arba, nes gal prieš tai eidamas iš pažinties, kunigas galbūt jį apibarė. Galbūt kažką pasakė tokio, kad atbaidė jį, ar ne, išeidė galbūt, ar ne. Ar kažkas kitas buvo. Čia kiekviena situacija yra skirtinga. Svarbiausia irgi va, kaip Liepa sakė, nesėdėti ant tos sofos, o eiti, daryti, žengti tą žingsnį, ar ne? Aš dažnai vaikams sakau, kurie ruošės pirmai komunijos atvirtinimui, pažiūrėkite, Dievas visada įskėtęs rankas, ar ne? Jis laukia, kad mes ateitume. Tokie, kokie esame. Su savo netobulumais, su savo trūkumais, su savo liūdesiu. Bet taip pat ir su džiaugsmu. Ir Dievas nori mus kiekvieną apkabinti. Nes Dievas mus kiekvieną myli. Nesvarbu, kiek būsime, mes jau ten nusirytę galbūt, bet vis tiek Dievas kiekvieną iš mūsų laukia. Taigi, kaip ir popiežius Jonas Paulius antrasis dažnai sakydavo, nebijok, taip ir mes turime žengti tą žingsnį link Dievo. Nebijoti, ką kiti žmonės pagalvos, o galvoti, ką Dievas apie mane galvoja. Čia yra pagrindinė mintis kiekvienam iš mūsų. Ne ką žmogus apie mane galvoja, bet ką Dievas apie mane galvoja. Turėtų būti kiekvieno žmogaus gyvenimo, sakyčiau, moto. Nežinau. Liktai taip, tiek aš į savo patirties galiu pasidalinti.
Labai gražu, man tas pokalbis atrodo toks labai asmeniškas tada iškart pasidaro ir jautiesi saugesnis, jeigu va, ta turėjo tokią atskirtį, tai man atrodo, kad tikrai labai ačiū. Manau, kad kas turėjo išgirsti, tikrai išgirdo.
Tai jau ir sulaukėm dar vieną klausimą, kuris yra adresuotas būtent kunigui Žilvinui. Tai klausimas skamba taip. Kunigė Žilvinai, garbėzui Kristui. Ar nenobodu tokioj mažoje parapijoje kunigauti? Kokia jūsų kasdienybė? Ačiū.
Aš nesakyčiau, kad tai maža parapija. Ten yra vis tiek baptai, panevežiukas, dar Muniškių bažnyčia yra. Prieš tai buvau tik pašventinusi kunigus paskirtas Jonavoj. 3 metus ir 3 mėnesius. Po to buvau paskirtas į Kauno Švento Antano parapiją. Tai ten išbuvau lygiai be 3 mėnesių 3 metus, nes lygiai 6 metai ir mane paskyrė klebonu į baptus ir panevešiuką. Ten tikrai yra gyva parapija, tikrai yra ir daug jaunų vaikų, jaunimo ir suaugusių. Ten yra, sakyčiau, labai intelektuali parapija, kadangi yra daug mokslininkų, kurie baigė dirbę Babtų institutą. Daug yra tų, kurie ūkininkauja. Tikrai ten daug įsilavinusių žmonių. Kokia mano kasdienybė? Aišku, mišios šiokiadieniais vyksta tik tai Babtų bažnyčioje vakarais, bet negalvokime, kad visą dieną klebonas miega. Nu ne, pavyzdžiui, va, šias dvi savaitės pavaduoju tikybos mokytoje mokykloje. Tai žinokit, yra ką veikti. Pavyzdžiui, va, vakar buvo 5 pamokos, rytoj 5 pamokos, šiandien buvo 3 pamokos. Bet reikia tam ruoštis ir sakau, suderinti darbą parapijoje ir mokykloje būtų labai sunku, jeigu aš būčiau nuolatinės tikybos mokytojas. O tikrai parapijoje yra ir parapijos lankymas rudenį žiemą vyksta. Ateina interesantai, tai žmonės, kurie užsisako ar šventasis mišės, ar dėl laidotuvių, ar dėl krikštynų. Žinokit, daug yra tokių ūkinių dalykų, kuriais turime rūpintis, tai ir parapijų remontavimas, ir ieškojimas lėšų vienam ar kitam kažkokiam projektui rašymas. Tai nėra taip, kad klebonas va, tik tai miega, va, vakare atsikelia, šventas mišės paukoja ir vėl eina miegoti. Tikrai veiklos užtenka. Kaip jaunam kunigui, tokia klebonai, tokia parapija, tai yra, sakyčiau, labai stipri ir yra kur aukti. Ir man pačiam, ir to pačiu bendruomeniai.
Ačiū labai. Tai va, tikiuosi klausimą sakė, skamba tikrai intensyviai. Jeigu turbūt kunigai galėtų visą dieną miegoti, tai būtų daugiau kunigų, man atrodo, vien dėl to,
kiek yra. Ir už tai gauti pinigus.
Taip, man atrodo, iš to, kiek dirba žmonės, tai galim ir matyti, kad ne visi išdrįsta pasiryšti tokiam dideliam atsidavimui kitiems žmonėm, kurių grinai gyveni, nu, dėl kitų realiai. Taip, tai tikiuosi, klausimą buvo atsakyta. Aš kaip užsikirtusi plokštelę, bet vėl tą patį kartoju, nebijokit klausimų, šitas laikas yra skirtas būtent jums, kad mes galėtume juos atsakyti, kol kas manau, kad tikiuosi ir viliuosi, kad atsakėm į klausimus ir taip pat laukiam kiekvieno, kuriam kažkas kirba ant širdelės ir kas norit kažko paklausti, tai būtent šitas laikas yra tam ir skirtas. Jaunas, ne jaunas žmogus, laukiam visų ir tikimės, kad galėsim jums atsakyti. Tai va, tai gal žinot, pakartosiu dar kartą numeriuką, jeigu dabar kažkas įsijungėt ir galvojat, pala, noriu užduoti klausimą, bet nežinau, kam rašyti ir kam skambinti. Tai dabar užsirašykit. 837-32-32-30. Ir kitas numeris, kuriuo taip pat gali susisiekti, yra 865-049-107. Tai va, tokie du numeriai ir laukiam klausimų, tai turim šiek tiek laisvo laiko atsipatimui, kurio dėja nenorim išnaudoti, tai žinokit, laukiam jūsų klausimų, bet man, kol kunigė atsakinėjote, ką veikėt kasdienybei, tai manau, kad galbūt ne visi žino tą jūsų pradžią tikėjimų istorijos, tai gal galėtumėt biškį pasidalinti.
Tikėjimo pradžia, tai aišku, kaip ir kiekvienam žmogui turbūt yra nuo krikšto sakramento, kai mes kažkas, ar tėvai, ar krikštatėvi, ar močiutės, sako, o šitas, norim, kad šitas žmogus būtų krikščionis katalikas. Aš savo krikštą tikrai neprisimenu, nes buvo man 3 metai turbūt. Aš turėjau labai tikinčią savo močiutę, kuri nuo 5 metų kiekvieną sekmadienį mane vedėsi bažnyčią. Aišku, iš pat pradžių ten tuose bažnyčios valose sėdint, man tikrai buvo nuobodu. Tik išgirstu grojant vargonus, aš atsisuku į kitą pusę, pažiūrėti, kas ten yra. Močiutė sako, negalima daryti, žiūrėk į priekį. Nuo 7 metų pradėjau patarnauti šventosiuose mišiuose. Ir mūsų tuo metu patarnautojų buvo virš 10 toj parapijoj. Ką prisimenu, tai Velykų diena, rytas, tai zakrasionų sakydavo, pirmi 8, kurie ateinat, tie gali patarnauti, visi kiti jau kitų nepriemam, nes žinot, jau ten, žinot, kaip vaikai, tai norim pasišnekėti, patrukšmauti ten. Ir tuo metu sako, pirmi 8, kiti būkite jau bažnyčiai. Tai aš atsimenu, ten mišės būdavo 8 valandą, tai aš tai prie pat bažnyčios mes ant gyvenam, tai nežinau, 7 ar pusės 7 vaidavau, kad tik spėčiau. Tai ir taip, o paskui visos vasaros pas močiutę būdavo, tai kiekvieną dieną eidavau į bažnyčią, o savaitgalis, kadangi mokiausi Kaune, močiutė gyveno netoli Kauno, tai mes pas ją visą laiką važiuodavom, tai ir kiekvieną sekmadienį eidavau patarnauti. Ir ką aš prisimenu, tai 8, 9, 10 metų gimtadienis, kai mano noras per gimtadienį ant torto žvakutė, pučiu, aš noriu būti kunigu. Tėvai galvoja, kad aš noriu būti turėti dviratį, paskui kitais metais galvoju magnetofoną turėti, trečiais metais nepamenu ką. Bet mano noras buvo kitas. Šitą norą nieks nežinojo. Ir maždaug 16 metų ir iki 16 metų visą laiką va šitas noras buvo. Aš noriu būti kunigu. Paskui buvo tokie jau galvojimai, ar šeima, ar kunigystė. Ir net kažkada susirašiau 2 sulpelius, vieno šeimoje, kitą kunigystę ir pliusus minusus dėjau, kur daugiau atrandyti save laimingų. Ir paskui ir kur kitą gali padaryti laimingų. Ir paskui taip atrodo bėgau nuo tos kunigystės, bet 21 metų vis tiek įstojau į seminariją ir paskui tapau po 7 metų kunigu.
Ačiū labai, kunigai Žilvinė. Dabar turim, nemeluosiu, pirmą skambutį, kai aš esu laidos vedėja. Tai ypatingas momentas.
Paskambino Egidijus iš Pasvalio.
Labą dieną.
Labą dieną.
Norėčiau paklausyti apie šeimą.
Taip, klausom klausimą.
Turiu draugę, kuri pabėgo su mano vaiku. Ką daryti tokiu atveju? Norėčiau paklausti.
Ačiū už klausimą. Labai, sakyčiau, šių dienų klausimas. Nes daug yra tokių atvejų, kai dėl vienų ar kitų priežasčių paima ir antra pusė, atrodo, kuri tave mylėjo, kurie tu mylėjai, ar ne, ir paima ir pasitraukia, ar ne. Ką tokiu atveju daryti, tai tikrai, aš nežinau tikslios situacijos, kaip ten viskas įvyko. Jūs patys galbūt žinote, kaip viskas įvyko, ar jūs kažko nesutarėt, ar pas jums atsirado kažkokie galbūt pykčiai, ar nesutarimai kažkokie. Ir galbūt tai išprovokavo, ar ne, kad jūsų, nežinau, draugė, ar žmona buvo, ar buvo susituokę, negaliu, nežinau. Ir jūs, ar ne, ir ta jūsų draugė, ar žmona su vaiku nuėjo pas kitą. Net nežinau, ką pasakyti. Galbūt bandyti kalbėtis, jeigu ne, tai bent kalbėtis, kad leisiu bent su vaiku bendrauti. Taip, išsaugokite, išlaikykite santykį ypatingai su savo vaiku, nes vaikui irgi reikia tėčio kaip tokio, kaip tikro tėčio, kuris galbūt ir suteiks tą tokią, parodys tą tėviškumo malonę, dovaną ar ne, tą rūpinimąsi, kaip ir Juozapas rūpinosi Jėzumi, taip ir jūs rūpinkite savo vaiku. O paskui gyvenimą, žinot, parodė savo, kaip galbūt Dievas išves iš tos padėties. Melskite už save, už savo tą draugę su vaiku ar žmoną su vaiku, negaliu pasakyti, sakau. Tai ir prašykite švento Juozapo, galbūt arba šventosios dvasios vedimo, kad išvesiu iš tos šitos situacijos, galbūt kad Ar sugražintų, sugrįžtų ta žmona ar draugė pas jumis, kad išlaikytume tą šeimą?
Aš ir manau, kad kai yra tokios situacijos, kai atrodo, kad nu, nieko negali padaryti, gal net nuo tavęs priklauso, tai malda yra na, stipriausias ginklas. Mes daugiau kaip ir neturim ką daryti. Melstis reikėtų visada ir kai linksma ir kai liūdna ir kai stogas važiuoja, bet kai ypač sunku yra ir kai atrodo, kad nu, tiesiog jau viskas byra iš rankų, tai ką daugiau belieka daryti. Tai malda yra, manau, stipriausias ginklas, ką dabar turite. Na ir tiesiog pritariu kunigui, kad svarbu kalbėtis ir kažkaip spręsta situacija.
Ačiū labai už klausimą. Tikiuosi, kad atsakė, suteikė tokio padrasinimo ir tikrai net ir aš galiu pritarti, kad malda ir kalbėjimas yra labai gerai šaleinantis veiksmai. Ir va, būtinai labai turbūt sveiki yra nepamirš šventųjų, kurių mes užtarimą turim danguje. Jie tikrai daro stebuklus ir va, kaip kuningas sakė, šventas Juozapas tikrai gali užsimti šitą pagalbą jums. Tai va, tai tikiuosi, kad atsakėm. Kol dar laukiam jūsų klausimų, kiti mėly klausytojai, tai kviečiu galbūt išgirdom kunigo čia, kad tokia tikėjimo istorija. Tai dabar tą patį kviečiu padaryti ir Eglę, nes asmeniškai turiu labai didelį tikėjimą, kad liudijimai ir va, papasakojimai tokiuose intarpuose, kol laukiam jūsų klausimų, tikrai yra labai naudingi.
Taip, tai iš tikrųjų mano pradžia ir buvo su klausimais. Man tiesiog pradėjo kilti labai daug klausimų, nes vieną gražią dieną manęs kaip paprašė tapti krikšto mama. Man buvo 17, tik suėję ir aš nebuvau niekur arti bažnyčios, aš turėjau jai pagarbą, mano draugė tikinti, ir dabar yra, ir tada buvo, ir aš vis kažko jos užklausdavau, bet nieko tokio labai konkretaus, aš kaip ir ankstesnis mano klausimas buvo apie išpažinti, nelabai bendravau su išpažintimi ir man atrodo, kad jinai yra svetimas dalykas žmogui. Bet kai man pasiūlė būti krikšto mama, mano šeimos geri draugai, aš kažkaip iš pirmo pasakiau ne, nes tiesiog turėjau tą tokią pagarbą tikėjimui ir žmonėms, kurie iš tikrųjų tiki ir tikrai mato, na, prasme. Aš to nemačiau galvoti, kaip aš galėsiu būti krikšto mama, jeigu aš net nežinau, apie ką tai yra. Bet tada kažkas ten man suveikė, turbūt šventoji dvasė, turbūt pati ta draugė, man pradėjo kilti labai daug klausimų ir apie pačią bažnyčią, ir apie išpažinti, ir apie maldą. Ir aš tiesiog supratau, kad aš gal tokiu būdu, aš esu kviečiama tokiu būdu būti arčiau tos mergaitės, tos mano būsimos krikšto dukros. Tai aš tais metais nusprendžiau tapti jos krikšto mama ir priimti sutvirtinimo sakramentą. Ir toks ganėtinai duobėtas tas kelias buvo. Pirmi metai, na, aš priėmiau savo sutvirtinimą, patyriau daug malonių, daug maldos ir įvairių tokių nutikimų. Ir tais metais pradėjau savanoriauti stovykloje, kur mes ir su Liepa susitikome pirmą kartą. Ir man tai buvo visas sukratytas toks... Tokia sukratyta realybė, kad kažkas įvyko, bet aš nesuprantu, tai tiek daug emocijų kelia, tai taip yra gilu, tai taip yra gražu ir tiek daug nuostabių žmonių, jaunų žmonių ir bažnyčia yra tokia svetinga, tokia pilna gyvybės ir ta vasara, prisimenu, buvo tokia nesuprasi, kas vyksta ir tiesiog nusprendžiu, kad man reikia pakartoti sutvirtinimą. Taigi jau tos pačios stovyklos organizatorė, pas ją pasikalbėjom, kad tiesiog norėčiau pakartoti ir eiti kartu su ja. Buvo labai maža grupelė, mes buvom 4, tai 3, kurios pirmą kartą priminėjo ir aš. Ir man tada buvo 18 metų, tai aš su savo klausimais ant kiekvieno sakinio, man vis kilo vis daugiau ir daugiau jų. Ir kažkaip... Priėmiau tada, jau tais metais, aišku, jau aš turėjau tą lapelį, kaip sakant, ir nepriėmiau tais metais, bet tiesiog aš jaučiau, kad aš priėmiau tą šventąją dvasę, aš priėmiau tikrai savo norus, savo visą sielą ir visų protu ir visą širdimi. Ir tikrai jaučiau, kad tai yra nuostabi patirtis ir kad tai yra ten, kur aš turiu būti. Ir nuo to laiko mane lydėjo savanorystė, mane lydėjo Dievas, mane lydėjo malda. Aišku, kaip ir kiekvienas dalykas gyvenime, tai turi ir kaip toksai, kaip linksmiai kalneliai su pakelimais, su nusileidimais. Bet tikėjimas turbūt tame yra ypatingas, kad tu privalai jo neprarasti, net kai atrodo, kad nėra nieko. Nes tai Dievo vedimas toks ir yra, kur atrodo, kad nieko nevyksta, bet už to posūkio jau žiek sproksta kažkas, nuostabaus vyksta. Tai tas toks ir rankų nenuleidimas ir tikėjimo nepraradimas ir turbūt mane iki tol veda. Visokiausios galimybės, visokiausios žmonės ir na tikrai yra toks įvairia pusės turbūt gyvenimas tame ir aš labai labai džiaugiuosi, kad kaip sakyt, neatmečiau to tokio kažkokio pasąmonės vedimo, kad davai eik, davai tu būk tą sutvirtinimą pasimk. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tai turiu ir dabar tikrai toks ramybės metas tikėjime. Gyvenime daug visko vyksta, bet tas tikėjimas tikrai nužemina, tikėjimas tikrai nuramina ir tikrai yra nuostabu. Tai tas klausimų kelimas ne tik tais tikslo atradime, bet ir tikėjimo atradime. Nu, žodžiu, žmonės, kelkit klausimus, gausit atsakymų, kas klausia, tas gauna atsakymas. Kas beldžia, tam bus atidaryta. Tai vat.
Ačiū labai, Eglė. Tai aš irgi kažkaip prisimenu Eglę, kai pradėjo tikėti, kad man tai iškart su klausimais asocijuodavosi, kad žmogus labai visko domisi, aš ten tokia, kuriu, tipo, viskas aišku, man čia nekyla jokių klausimų ir tada visiška priešingybė, asmo, kuris kelia daug klausimų, tai šiaip žiūri kietai. Tai,
bet toks linksmas faktas, kad mes su Liepa tą pačią dieną gimusios, tik tais 3 metų skirtumas tarp mūsų, tai tokių įdomių dalykų sutinki bažnyčiai.
Taip, taip. Ir čia tas linksmas faktas, kuriuo susitinki su žmonėm ir iškart sakai, šiaip mes tą pačią dieną gimusią. Na, 3 metai skirtumą, bet tą patį dieną. Taip, va, tai Dievas labai jokingai suveda. Tai va, tai labai ačiū Eglė ir kunigė Žilvinė, kad pasidalinat savo tikėjimo istorijom. Man asmeniškai tai kiekvieną kartą išgirdus, bet kurio tikinčio žmogus istorija yra toksai liudijimas, kad pirmas dalykas tikėt apsimoka, kad Dievas veikia labai įdomiais būdais ir kad šiaip Dievas labai kietas yra ir jisai labai gali vesti mum nesuprantamais klyskeliais, bet galiausiai tie klyskeliai būna labai tiesūs keliai, tik mes žmonės juos sumakaluojam. Tai va, tai dabar kaip tik ir turime labai gerą klausimą ir labai į temą, o kaip baigėsi tikėjimo įkarštis, kaip išlaikyti ištikimybę? Nu va, tai kaip?
Žinot, o kaip ir Eglė ir Liepa sako, mūsų tikėjime būna ir tie pakilimai, ir tie nusileidimai, ir vėl pakilimai. Dažniausiai tuose nusileidimuose mes nieko nenorim daryti. Dažnai apima tokia, kaip šventėjai sako, tamsus laikas, ar ne, dykuma. Bet ir toj dykumoje, ar ne, mes turime išlaikyti, bent atrasti tą santykį su Viešpačiu. Šventoji motina Teresė, kuri įstojusi vienuolyną iki pat jos jau ten vos ne prieš pat mirtį, nejautė Dievo veikimo. Yra knyga, kuri dalinosi, kalbėjosi su savo dvasios tėvu, vadovu ir sako, darė nuostabiausius darbus, rūpinosi vargšais, tais ligoniais, Indijoje, pati vos nesirgdama užsikrėtė nuo jų įvairiom ligom, bet sako, aš nejaučiu Dievo veikimo. Bet ji vis tiek, kad nejausdama Dievo veikimo vis tiek. Ryte 2 valandas skirdavo adoracijai, dieną ten dirba tuose lušnynuose pas tuos ligonius, juos slaugo, juos prausia, juos gydo vakare. Dalyvoja šventose mišiose ir dar valandą malda, atskirai malda su viešpačiu. Nors nejautė Dievo vedimo. Taigi tikrai būna visiems va, tas tokie momentai, ta dykumos metas ar ne, kai mes galbūt nepatirime arba nejaučiame Dievo vedimo, Dievo veikimo savo gyvenime. Bet vis tiek nebijokime dėti pastangas. Galbūt mes nejaučiame Dievo veikimo, galbūt nėra minčių į savęs, kaip melsis ar ne. Kalbėkime paprastą Tėvę mūsų maldą. Ta pati galbūt rošančių sukalbėkime. Ar kažkokią paimkime litaniją. Ar kažkokią maldą į vieną ar kitą šventąjį, ar ne, kad, nu, nepleistume tos maldos. Tas pas, ar ne, galbūt skirti bent 15 minučių švento rašto paskaitimui. Gal per ten Dievas tave prakalbins. Gal per ten pajusi tą jau išėjimą iš dykumos momentą. Tai mes nežinom, kaip Dievas veda. Žinot, jeigu viskas būtų gerai, dažnai žmonėms, jeigu man viskas gerai, tai aš nesimelčiu. O ką man melsis? Man taip viskas sekasi. O melčiasi tada, kaip jau kažkas atsitinka. Ir jau tada, jeigu Dievas neišklauso čia ir dabar mano maldos, tai iš karto Dievo nėra, jis manęs neišklausė, tai kam čia man melstis. O tikinti žmogus žino, kad būna tie sunkumai, bet su Dievu mes juos daug lengviau išgyvename.
Ačiū.
Aš iš savo gal patirties taip pat galiu pasakyti, kad Biblijos skaitimas man turbūt labiausiai ir buvo tas dalykas, kuris padėjo, nes man nutiko taip, kad aš iš pirmo atrodo labai turėjau daug emocijų ir man įtikėjimas labai daug emocijų suteikė, tai ir ašaros, ir juokas, ir buvo momentas, kai tiesiog nieko nebuvo, atrodo, kad toks neutralus, toks lyg nieko nejauti. Ir aš supratau, gal toks suvokimas lyg ir atėjo, kad gal to santykio trūksta, kad aš neturiu gal to santykio, gal jis toksai buvo kažkur kitoj srity įvaldytas, o tiesiog paprastume kasdienybėje jo nebuvo. Aš savanorystėje jį turėjau, visose veiklose turėjau, misionierėse jis buvo, bet tiesiog namuose, kai paprastos problemos, kad ir karantinas buvo, nu, toksai, kur atrodo kažkas ne taip. Tai Biblijos skaitimas, man atrodo, mane taip ir nužemino ir aš tada pamačiau ir galėjau lengviau suprasti, kaip bendrauju su Dievu ir koks tas santykis su juo yra ir apie ką jis yra, kaip jis veikia pasaulį ir kaip pasaulis reaguoja į jį. Tai manau, aišku, čia yra, manau, yra laikas, kada skaityti Bibliją, ne kiekvienas iškart gali, bet kad ir maldos savo atsirinkimas, ar maldos grupelės turėjimas, ar kad ir šlovinimo vakarai, adoracijos, atradimai, kaip tu gali tą santykį su Dievu ugdyti. Ir ne tik tais dideliuose įvykiuose, ne tik tais savanorystėse, bet ir tiesiog paprastoji, blankioji, kasdienybei ir kai atrodo, kad nebereikia, bet, na, išsaugoti tai, nes jeigu tu žinai, kad tau tada buvo gera, bet ir sunku, kai savo norysiasgi sunkus dalykus, bet buvo gera vis tiek, tai kodėlgi dabar negalėtų būti gera? Tu tą išsaugai, tu tą išdirbi ir tu turi tą santykį ir galų gale vis tiek jis grįžta ir tikrai grįžta. Tai nėra pasibaigiantis dalykas, tai manau, tas toks nepasidavimas ir maldos turėjimas savo formą, tos formos atradimas yra turbūt labai svarbus. Ir dar turėjimas gal to ramščio iš žmonių, gal bendruomenės, draugų gerų, tarkim, kai mes turėjome misionierius, tai na tikrai labai toks, atrodo, sugrįžimas ir bendraamžių tas turėjimas, kad tave paskatina, padrasina ir gali kažkaip vėl gražinti pas Dievą, vėl gražinti tikėjimo tą kelią ir nuraminti, kad viskas normalu, stengiuosi toliau.
Man atrodo, čia labai, nu, tiesiog pakartosiu turbūt dar kartelį, ką sakė tie kuniga Žilvinas, Keglė, ir man toks kažkoks palyginimas atėjo, kad kai tu pradėti tikėti, tokia įsimylėjimo fazė būna, nu, kur tu viską ten prorožinius akinius matai, tau čia paskiečiausias dalykas, tu ten laimingas visur eini, ir tada, bam, baigęs tas įsimylėjimo etapas ir galvoju, pala, pala, tai ką dabar? Kaip čia dabar elgtis? Tikrai kažkokių tokių didelių emocijų nekelia. Galiausiai gal ir klausimų tokių nebekelia. Nu, toks jau baigėsi tas įsimylėjimas. Bet po įsimylėjimo eina labai gražus etapas. Nesugalvau, kaip jį pavadint, bet taip labai ūkiškai darbas, ne? Tai reiškia, kad nėra jau rožiniai akiniai, ne viskas gaunasi savaime, truputuką reikia dėti darbą. Tai kai tas įkarštis praeina ir atrodo, nu ką, ką dabar jau baigiam, ačiū uždėmesi, viso gero, tai ne, kaip tik tada ir prasideda giliausio santykio paieškos su Dievu, galbūt naujom akim atrandi sakramentus, šventas mišes, pamatai prasmę juose didesnė, negu galbūt matėjai anksčiau, galiausiai susirandi žmonės, kurie tau padeda, nes tikrai žmogui vienam negera ir reiktos pagalbos ir iš išorės, ir kai tas darbas jau patruputį tampa tavo kasdienybė, tai ir nebėr darbas, nes Dievas dar turi tokią labai nuostabų dalyką kaip malonės. Jis tikrai apdovanoja, tikrai sustiprina ir tikrai nepalieka mūsų vienų, nors gal ir praėjo tas įkarštis ir atrodo, kur čia tas Dievas dingo, bet jis niekur nedingo. Čia tiesiog mūsų emocijas galbūt taip suveikia, bet tai gink Dieve nerodo, kad jis išėjo ir paliko dabar tave vieną tvarkyti su reikalais. Dievas visada yra, jis visada mūsų laukia ir tie sunkumai ir tie įkarščio praėjimai tikrai nebereikalo mum yra, o kaip tik padeda atrasti tikėjimą iš naujos perspektyvos. Nes taip pat kaip ir santokai, nu, neturiu patirties, tai dabar nesiremkit čia manim labai, bet santokai, tai man atrodo, turi vis iš naujo pažinti žmogų, vis tenktis labiau, atras naujų būdų, kaip su jo bendrauti. Nu tai čia panašiai ir su Dievo, ne? Kas tinka galbūt... 3 mėnesius ten gali skaityti Dievo žodį kiekvieną dieną, kitus 3 mėnesius gal kiekvieną dieną rožinį kalbėsiu, kitus dar 3 mėnesius jau žiek litanijas atrasi. Po dar 3 mėnesių tavo šventos mišės atrodys didžiausia dovana. Tai, vienu žodžiu, svarbu nepasiduoti, o išlaikyti tą tikėjimą. Nuklausykit, į galą čia jau pavarot klausimų, tai dar turim šiek tiek laiko, paskutinį griebiam, skaitau. Ai, nu, ne tik kiek klausimas, o kiek va, puikus užbaigimas bus su malda. Tai moteris parašė su prašymu, kad Eglė ir Lukai apsaugos nuo visoko blogio, sveikatos, fizinės ir dvasinės, ramybės turimo šeimoje materialinio pagerėjimo.
Ir tau Liepa taip pat.
Visiems. Tai kaip sakoma, mes pasimelsim, ačiū, kad parašėt. Tikrai galit tuom išnaudoti. Ir mes tikrai pasimelsim. Tai va. Tai maldoj palaikysim Jūratę, Eglę ir Luką. Ir tai va. Tai ačiū visiems, kas rašėt klausimus. Vis skatinu kiekvieną laidą ir nepaliausiu jūsų skatinti klausti klausimų, kaip ir jom Eglės liudijime, ne? Tai gali turėti didelį įtaką. Ir taip pat nebijokit, jeigu ne čia klausėt klausimų, tai klauskit savo mokytojų, katechetų, kunigų, šiaip draugų, kalbėkitės, diskutuokit ir ieškokit teisingų atsakymų. Labai ačiū kunigui Žilvinui, kad buvo, labai ačiū Eglei, kad buvo, labai ačiū Dievui, kad mus laimina.
Ir, ačiū tau, Liepa.
Ir tegu laimina kiekvieną iš jūsų. Tai gražaus likusio vakaro ir su Dievu.
Sudie.
Sudie.